Rozina, původně růžená, jadrná pokorná, se narodila v roce 1924. Měla zájem o divadlo, literaturu a hudbu. Stala se oblíbenou rozhlasovou moderátorkou Rádia Svobodná Evropa. Takřka celý svůj život prožila v exilu. Byla temperamentní, jiskrná a originální. Zemřela v roce 1988 v Mnichově ve svých 63 letech.
Ten hlas byl můj osud.
Vzpomíná její manžel Karel Jadrný Pokorný. Byl její hlas opravdu tak výjimečným? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Prokopa Tomka.
Snad to bylo šťastné spojení hlasu i osobnosti, herecké průpravy, tématu vysílání, inteligence i vhodných podmínek ve Svobodné Evropě v Mnichově.
A z jakého prostředí Růžena pocházela?
Otec Josef Jadrný byl obvodním lékařem v Chlumci nad Cidlinou. Maminka ale zemřela již v roku 1925, pravděpodobně na následky porodu v nemocnici v Hradci Králové. Otec se ještě dvakrát oženil, ale zemřel již v roku 1946 ve věku 56 let. Rozina Jadrná byla jedináček, už od mládí byla osamělá a musela se spoléhat sama na sebe. Vychodila měšťanskou školu v Chlumci, ale pak se přestěhovala do Prahy.
Po ukončení měšťanské, dnes bychom řekli základní školy, se totiž rozhodovalo, co bude s Rozinou dál. Píše se rok 1940 a jí bylo 16 let.
Co to čteš, Rozino? Ležíš v tom celé odpoledne.
Koukej.
Ukáž? Balada z hadru, kde jsi to vzala?
V knihovně, teda v té druhé řadě.
Rozino, něco jsem ti říkal.
Tati!
No dobře, ale nikam to nenos. Za takové věci je dnes kriminál.
Spolehni se.
Mimochodem, za pár měsíců končíš školu. Přemýšlela jsi, co potom?
Ano.
A?
Chtěla bych jít na konzervatoř do Prahy.
Rozino, herečkou v tvém věku by chtělo být každé děvče.
Ale já to myslím vážně.
Měla by ses připravit na nějaké praktické povolání.
A herectví není praktické povolání. Hrála bych v divadle, filmu, v rozhlase. Já bych se tak určitě uživila.
A nebo taky ne, Rozino. Až budeš dospělá a samostatná, dělej si, co chceš. Teď jsem za tebe zodpovědný. Po škole nastoupíš na rodinnou školu.
Na knedlíkárnu? Proč?
Připraví tě to pro praktický život.
To nikdy.
Skončila na oné knedlíkárně Rozina, jak si přál její otec.
Skutečně vystudovala 3 ročníky té školy a potom ještě učitelský kurz. V roce 1948 pak pracovala v administraci odborářského deníku práce.
A co její zájem o literaturu, o divadlo provázel jí nadále jejím životem?
Tak možná, že po válce, když vlastně otec už zemřel, tak se mohl ten její zájem pořádně rozvinout. Navštěvovala v Praze herecké a rozhlasové kurzy, vystupovala na divadelní scéně v Malostranské Besedě.
Když jsme mluvili o jejím talentu hlasu, tak také bývá uváděno, že navštěvovala lekce přednesu u profesora Harta. To souviselo s tím divadlem a bylo to v té době obvyklé?
Tak to opravdu netuším, tady to věc. Pokud ten její zájem byl hluboký, tak určitě ano.
Nejen její zájem o umění, ale také o tehdejší politické dění. I to patřilo k jejímu životu.
Tady máme jednu zprávu od Jošky Pejskara, který uvádí ve své poslední poctě, že na schůzi 25. února 1948 v deníku práce se neudržela a nazvala Antonína Zápotockého termínem ze světa zvířat, jak píše Joška Pejskar. Ale nejenom, že Zápotocký byl komunista, ale taky deník práce byl odborářský deník a Antonín Zápotocký byl předsedou ústřední rady odborů.
Tak se Rozina dostala do hledáčku komunistů. Její rozhodnutí na sebe nedalo dlouho čekat, co s ní bude dál. Vydala se na údajně sportovní zájezd na Šumavu. Dokonce si na něj pořídila pevné boty. Píše se 27. březen roku 1948 a Rozině je 24 let.
Jirko, kde to jsme?
No, podle mapy u Plešného jezera.
Posaďme se, země leje.
Je zase zima.
Já mám na sobě 3 vrstvy oblečení.
Ty jsi fakt praktická.
Jo, to jsem. Taky mám praktickou školu.
Ty jo.
Hele, vyložím si karty.
A už zase?
Jo. Koukej.
Tomu nerozumím.
Samá srdce, král i eso.
Říkám, že mi to musíš přeložit.
Ale karty nelžou, Jirko. Takže já jdu.
Ty chceš přejít hranice za dne? To je bláznoství.
V noci bych se akorát někde zamotala. Jdeš taky?
Ne, já počkám, až se aspoň trochu setmí.
Jak myslíš? Podáš mi tu kytaru?
Rozino, nechoď, počkej tady se mnou.
Sejdeme se v Bavorsku. Čau.
Podle úřední zprávy se údajně ztratila u Železné Rudy, ale 30. března 1948 byla zapsána do seznamu uprchlíků v československém záchytném táboře v Goetheschule v Regensburgu. Po několika pokusech se dostala do Francie a zakotvila na čas v Paříži.
A na ono období vzpomíná její pozdější manžel Karel Jadrný.
V Paříži se Rozina živila všelijak. Pletla, šila, vypomáhala a hlídala děti v jedné soucitné domácnosti, kde věděli, co je to odejít do bezdomoví. Po večerech studovala, zkoušela nebo hrála divadlo s Járou Kohoutem a dnes už zapomenutým Janem Snížkem. První léto strávila v táboře pařížského Sokola pod Mont Blancem. Uchvácena jeho majestátnou scenérií se prý jednou večer směrem k té hoře evropských hor zeptala: vrátím se ještě někdy domů. Takhle by se dnes mohli ptát už jen příslušníci přírodních národů nebo ti, kdo intuitivně chápou naprostou propojenost všeho živého. Odpověď prý zněla: už nikdy.
Z Prahy se k ní ale dostal vzkaz od profesora Harta, to je ten, co jí vyučoval, jak mluvit. A doporučil jí, ať se sejde s dalším exulantem, Jiřím Voskovcem. Sešla se s ním?
Na doporučení Jiřího Voskovce dostala místo ve vysílání francouzského rozhlasového programu pro Československo. Tehdy to byl program, který komunistům v Praze hodně vadil, protože byl velice útočný. Pracoval tu taky komik a herec Jára Kohout. A s Kohoutem a divadelním režisérem a dramatiky jménem Snížkem hrála také v krajenském divadle Mariša v Paříži. V roce 1950 se pak začalo připravovat vysílání Svobodné Evropy v Mnichově. Následujícího roku tam odjela se Snížkem i s Kohoutem. Rozina Jadrná začala ve Svobodné Evropě pracovat jako hlasatelka a herečka v produkčním oddělení. Používala tehdy pseudonym Chlumecká, který si jistě zvolila podle svého rodiště.
Život v exilu, podle vzpomínek pamětníků, není jednoduchý. Z jednoho víkendového pobytu, bylo to v Alpách, napsala 5. června roku 1962 dopis své tetě Bohumile Jadrné do Nového Bydžova. Právě tato teta byla její jediná vlastní žijící příbuzná v Československu.
Tady v té vesničce jsem jako doma, mají mě tu rádi. Všichni mě vítají a loučí se, jako kdybych byla jejich. Tak se mi nějak vynahrazuje, že jsem zůstala sama. Nikdy vlastně nejsem sama. Napsala jsem ti dopis před měsícem, ale neměla jsem odvahu ten dopis poslat. Myslím, že jsem udělala dobře. Moc jsem se v něm rozepsala. Prosím tě, nevěř nikomu a ničemu.
Rozinina rozhlasová dráha byla stále úspěšnější. Nejen hlasatelka, příležitostná herečka či práce v produkci, ale stala se také DJkou v rádiu Svobodná Evropa. S tím také narůstala její popularita. A my se ocitáme v Mnichově v 60. letech.
Chris Gotz, vaše doklady, prosím.
Jistě.
Jestli pak víte, že jste se dopustila přestupku?
Já jsem asi jela rychle, že? No. Víte, já strašně spěchám.
Každý tady někam spěcháme, paní.
Jistě, já to zaplatím, tu pokutu, ale chvátám.
To se nestává tak často, že by někdo chtěl ochotně a na místě zaplatit pokutu. A pak chvátáte.
Do studia, do rozhlasu.
Moment, koukám tady na vaše jméno. Nejste vy ta Rozina z hudebního vysílání?
No jistě.
Tak vy jste Rozina. Teda my vás s klukama strašně rádi posloucháme, vážně to.
To mě těší.
No to mě taky. Hleďte, Rozino, tak já pro dnešek přimhouřím pravý oko, jo?
Dobře, já...
Ale musíte mi slíbit,
Ano.
Že nám, mnichovským dopravákům, hned jako otvírák zahrajete naší oblíbenou písničku, jo?
A jakou?
Strangers in the Night.
Super, dohodnuto, zahraju, ale musím už jet, za 10 minut mi začíná vysílání.
No tak jeďte, ať to nezmeškáte. Čus!
Díky, naschle!
Ona historka měla ale pokračování. Policista poté, co Rozina danou skladbu ve vysílání opravdu nechala zahrát, tak jak slíbila, ji navštívil druhý den s Květinou za celý policejní okrsek. Dokonce se začal učit zpívat a podle vzpomínek se stal doživotním Rozininým kamarádem. O jaké hudební pořady, ve kterých Rozina začala působit, šlo?
Projekt vysílání stanice Svobodná Evropa se odlišoval od řady dalších zahraničních stanic vysílajících pro Československo. Od počátku se Svobodná Evropa snažila nahradit neexistující svobodnou rozhlasovou stanici doma. Mimo jiné vysílala i hudební pořady různých žánrů. A zařazením hudebních pořadů pro mladé učinilo vysílání v 60. letech skutečně významný posun, protože tato hudba se v československém rádiu do té doby nehrála.
Jak na to reagovali posluchači v Československu?
Velice spontánně a nečekaně aktivně psali, posílali jí nejrůznější pozdravy, květiny, desky a tak dále.
Já si dokonce vybavuji vzpomínku jednoho z představitelů undergroundu, který měl přezdívku Horoucí srdce, nahrával si všechny pořady, pravidelně komunikoval, ale takových pravděpodobně sympatizantů měla ta Rozina nepoměrně více.
Její pořady měly asi největší odezvu z celé Svobodné Evropy. Myslím, že to bylo i tím, že to nebyly politické pořady, byly to pořady hudební a oslovovaly zejména mladou generaci.
V archivu bezpečnostních složek je uložen dokument. Je z 28. května roku 1965 a v něm estébák poručík Saler z ministerstva vnitra informuje.
Počet dopisů adresovaných na krycí adresu Svobodné Evropy má stále vzestupnou tendenci. Většina dopisů je svým obsahem nezávadná. Jsou to žádosti o výběr písní, které by pisatelé chtěli slyšet v některém z příštích pořadů. Především pisatelé vítají, že je pořad vysílán v češtině a všeobecně soudí, že bude brzy oblíbenější než vysílání Radio Luxemburg nebo jiných západních stanic. Dopisy jsou většinou podepisovány křestními jmény s označením místa nebo hesla, které mají být před vysíláním žádaných skladeb uvedena. Například student František z Prahy. V některých dopisech se pisatelé rozepisují o tom, jak jim pořad pomáhá k překonávání zklamání z poměry v ČSSR, nebo žádají informace o československých imigrantech. Právě hudební pořad, plný soudobých šlágrů ze západu, které nejsou v našem rozhlase v takové míře vysílány, se stal jakýmsi magnetem, na který je možno mládež nalákat. Kromě infiltrace kultury západu, samozřejmě s politickými cíly, může pořad postupně sloužit i cílům zpravodajským. Z řad pisatelů je možno postupně typovat mladé lidi pro práci ve prospěch nepřátelských rozvědek, zejména na poli ideologické diverze.
Dnes by mohly působit poměrně úsměvně vážné obavy komunistického státu z hudebních pořadů.
První reakcí československého režimu hned v 50. letech bylo masivní rušení na frekvencích Svobodné Evropy. Ale v 60. letech v reakci na toto vysílání hudební zvolil režim i jiný způsob. Snažil se přetáhnout mladé posluchače vysíláním nového hudebního pořadu československého rozhlasu, což bylo dost neobvyklé. Častější byly ty represivní kroky.
Týkaly se některé konkrétně Roziny? Snažila se nějak státní bezpečnost aktivně proti ní vystupovat?
Jak bylo časté, státní bezpečnost se snažila umlčet nepohodlné exulanty vydíráním pomocí příbuzných doma. Takový pokus STB učinila i přes nevlastní matku Roziny Jadrné.
Podařilo se to?
V tomto případě ne.
Jaký byl Rozinin osobní život? Co o tom víme, užitáhlo na 40.
V první 20letí pobytu v Mnichově žila asi poměrně osaměle. Neměla rodinu, neměla děti ani příbuzné. Nepatřila ani k politicky aktivním exulantům, neangažovala se v nějaké skupině, ale ta změna pak nastala po srpnu 1968.
A tehdy končí její osamělost. Ostatně o tom také svědčí zpráva spolupracovníka státní bezpečnosti, měl krycí jméno Mon, ze 4. dubna roku 1970.
Věc, emigrantka, Jadrná Rozina, poznatky. Jadrná Rozina, hlasatelka Svobodné Evropy, bytem Mnichov, Akademienstraße 33, nadále přechovává ve svém bytě československé emigranty a exponuje se v protičeslovenských akcích, které jsou při různých příležitostech pořádány v restauraci U Čulíků ve čtvrti Švabink. V říjnu a listopadu u ní bydlel jistý Karel Kryl, kytarista, kterému obstarala zaměstnání a nové dosud nezjištěné bydliště.
Karel Kryl, jméno, které netřeba představovat, sehrál důležitou roli v Rozínině osobním životě. Z Vídně do Mnichova na služební cestu přijel emigrant, tehdy Karel Pokorný, a protože měl rád písničkáře Karla Kryla, získal na něj telefonní číslo a ten ho pozval k sobě domů na návštěvu. Bylo to 17. listopadu roku 1970 a v Krylově bytě se rozjel večírek.
Byl to krásný večer. Jsem rád, že mne Karel Kryl pozval. Takovou prima společnost ve Vídni nemám.
My tady v Mnichově žijeme pěkně pospolu. Jak dlouho jste v exilu?
Od září 68. Vzal jsem to přes Bělehrad.
Sám?
V Praze jsem měl děvče. Plánovali jsme, že jestli přijdou Rusáci, tak odejdeme, ale ona nakonec nechtěla kvůli rodičům.
Nestýská se vám?
Tam už bych žít nedokázal. Jsem moc rád, že jsme se konečně setkali. Víte, jak dlouho už vás znám?
Pár hodin. Od dnešního večera.
Ne, ne. Od té doby, co poslouchám Svobodku.
Vážně?
Od prvního okamžiku, co jsem vás uslyšel, jsem si říkal, tak příjemný hlas. Tu dámu bych chtěl někdy potkat.
A stalo se?
Bohužel, bylo to krátké. Zítra musím zpátky do Vídně.
Dobře, dojeďte.
Tak moc za všechno ještě jednou děkuju. A kdybych se zase ocitl v Mnichově, tak doufám, že se opět uvidíme.
Taky doufám, Karle. Ozvěte se.
Rozině bylo tehdy 640 let, Karlu Pokornému zhruba o 20 let méně. A zanedlouho dostal Karel Pokorný zajímavou pracovní nabídku. Nastoupit právě v Mnichově do firemní filiálky. Události pak nabrali rychlý spád a v září roku 1971 byla svatba.
Byl jsem ruku v ruce s nejpodivuhodnější bytostí, kterou jsem do té doby spatřil. Za svědka nám šel Karel Kryl a s ním přítelkyně popravené doktorky Milady Horákové, Alena Ticháčková-Benešová. Ta díky své horolezecké průpravě dokázala zdolat hradbu ženského vězení stejně jako ostře hlídanou českou hranici. Rozina tehdy ke svému jménu přijala moje příjmení a já její. Dnes už používám jenom to její, jako dík za všechno, co jsme spolu mohli prožít. Za podivuhodný čas plný úžasných rozprav, legrace. Čas, který tak rychle plynul. Za společné cesty pomilované Indii, za společné knihy z našeho exilového nakladatelství. Vděčím jí tak za mnoho. Se mnou také řada přátel a samozřejmě posluchačů Svobodky.
Z Roziny Jadrné se stala Rozina Jadrná Pokorná. Její hlas byl i nadále využíván v hereckých rolích. Ukázka, kterou uslyšíme, je z Havlovy hry Vernisáž. V Rádiu Svobodná Evropa ji natočili v roce 1977 a vedle Roziny v ní vystupuje také Miroslav Patera a Karel Kryl.
Tak povídej, jak pořád žiješ?
No to víš, pořád stejně.
Je to pravda, že pracuješ v pivovaře?
Ano.
To je hrozné. Michale, prosím tě.
Aha, já.
Ber si.
Co to je?
Věřina specialita. Zapékané grumblis.
Grumblis? To neznám.
Moc jsme si to v poslední době oblíbili. Michal jich teď přivezl ze Švajcu celou krabici.
No, ochutný. Tak co?
Dobré.
Veď?
To jsi s tím dělala kvůli mě?
Máme dnes přece vernisáž.
Jedna z poloh Rozin Jadrné Pokorné, ale přece jenom nejvíce se do povědomí pamětníků zapsala svými hudebními pořady. Obvyklé přivítání, ahoj děvčata, ahoj kluci, otevíralo prostor pro zajímavé informace z hudby a zajímavou muziku. Ukázka je z jejího pořadu Afternoon Music.
Stále někdo někam vlakem odjíždí. On prám toujours entrain pour quelque part, zpíval Gilbert Bécaud. Zopakuju, příští sobotu na začátku hodinky, jako vždycky to teď dělám. Ahoj sobotničkové, všechny zdraví, Rozina.
Ještě k těm dopisům. Těch dopisů chodí hodně. Chodí na adresy, které se běžně vysílají. Jedna adresa je švédská, druhá je anglická. A mimo to chodí ještě dopisy přímo. Svobodná Evropa, Anglická zahrada, Mnichov, Německo. Dokonce česky takhle napsáno. Dopisy na hudební oddělení, to by vůbec tohleto nemělo být? Měli byste udělat nějakou akci, kdyby dopisy, které přicházejí na tyhle ty dvě adresy, anebo i na tu normální adresu Svobodné Evropy, aby byly prostě na poště zabavovány, aby se nepouštěly dál přes hranice. Chodí knížky na jméno Rozina Jadrná Pokorná, chodí desky. Zastavte to. Fotografie. Já jsem nedávno viděl obrovskou fotografii jako dva formáty A4 dohromady. Dvou Eisenboňáků, mladí lidé a popis. Jak rádi poslouchají Rozinku, aby jim hrála.
Informace od neblaze proslulého agenta státní bezpečnosti je z roku 1974, kterým byl...
Pavel Minařík. On ty svoje zprávy nepsal, ale namlouval je na audiokazety a proto jsou vlastně tak neobvykle spontánní. Myslím, že to je dost velká výjimka mezi zprávami agentů rozvědky.
A zajímavé je, že Rozina Minaříkovi nevěřila. Dokonce ho nazývala špiclem a podle vzpomínek před ním i varovala.
Taky mu nevěřil Karel Kryl. A možná jenom už několik dalších, ale je pravda, že on byl na svůj věk neobvykle aktivní, angažoval se v celé řadě nejrůznějších exilových organizací, což se k němu vůbec nehodilo.
Když se vrátíme k Rozinině osobnímu životu, tak řada lidí prorokovala jejímu manželství vzhledem k věkovému rozdílu, že to dobře nedopadne.
Opak je pravdou a je zajímavé, že oni měli i zjevně i podobné literární zájmy. Na podzim roku 1980 v Mnichově spolu založili nakladatelství Archíř. Produkce tohoto nakladatelství byla exkluzivní, zaměřená na beletry, eseje, vzpomínky, poezii. Vydávali třeba knihy Jana Čepa nebo Ivana Diviše, kteří oba pracovali shodou okolností ve Svobodné Evropě.
A 1. dubna roku 1988 Rozina Jadrná Pokorná ve svých 63 letech v Mnichově umírá. Rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa odvysílala tento nekrolog.
Dovolte mi, aby znovu zopakoval smutnou zprávu, že v noci na Velký pátek zemřela v Mnichově naše dlouholetá spolupracovnice Rozina Jadrná Pokorná. U Svobodné Evropy byla od jejího začátku v roce 1951. Tehdy, kdy se zakládala naše redakce, sjížděli se do Mnichova Češi a Slováci z celé západní Evropy a severní Ameriky. Byla mezi těmi, kteří přišli z Paříže a od té doby působila jako hlasatelka a režisérka a od roku 1965 byla pravidelnou spolupracovnicí odpoledního hudebního vysílání.
Právě takto byla rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa rušena. Říká se, že větší množství finančních prostředků vydalo komunistické Československo na rušení jejího vysílání, než kolik stálo samotné vysílání. Proč můžeme Rozinu Jadrnou Pokornou zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Prokopa Tomka.
Myslím, že to dostatečně ukazuje i tento pořad. Její osud byl skutečně ojedinělý. Podařilo se jí zanechat hluboký dojem i u tisíců posluchačů, kteří se s ní nikdy osobně nesetkali. Uměla jim pomoci na dálku překonávat i nepřízeň poměrů, které tehdy vládly. Jako poslední zajímavost bych snad uvedl záznam Státní bezpečnosti, která odposlechla telefonát posluchače Edgara z Prahy do Mnichova. Oznamoval do Svobodné Evropy, že z 13. května 1988 se bude v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad konat zádušní mše za Rozinu Jadrnou.